สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Coddling of the American Mind เป็นหนังสือสารคดีเชิงสังคมจิตวิทยาและการศึกษาเขียนโดย Greg Lukianoff และ Jonathan Haidt ตีพิมพ์ในปี2018และขยายจากบทความที่ทั้งสองเคยเขียนใน The Atlantic เมื่อปี2015หนังสือพิจารณาปรากฏการณ์ในมหาวิทยาลัยอเมริกันโดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องเสรีภาพในการพูด Trigger Warnings Safe Spacesการเมืองอัตลักษณ์และความเปราะบางทางอารมณ์ของคนรุ่นใหม่ประสงค์หลักไม่ใช่การตำหนินักศึกษาอย่างง่ายๆแต่คือการอธิบายว่าความตั้งใจดีของผู้ใหญ่สถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมสมัยอาจหล่อหลอมแนวคิดที่ทำให้เยาวชนรับมือกับความขัดแย้งได้ยากขึ้นผู้เขียนเสนอว่าเด็กและนักศึกษาถูกสอนความเชื่อที่สวนทางกับหลักจิตวิทยาสมัยใหม่และภูมิปัญญาโบราณเช่นการเชื่อความรู้สึกทันทีการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและการมองโลกเป็นฝ่ายเราและฝ่ายเขาหนังสือจึงเป็นทั้งคำวิจารณ์วัฒนธรรมการวิเคราะห์สุขภาพจิตและข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับพ่อแม่ครูและมหาวิทยาลัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไม่จริงอันยิ่งใหญ่3ประการที่ทำให้ความรู้สึกกลายเป็นตักตัดสินความจริงแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่องความไม่จริงอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่สิ่งที่ไม่ฆ่าคุณทำให้คุณอ่อนแอลงจงเชื่อความรู้สึกของตนเองเสมอและชีวิตคือการต่อสู้ระหว่างคนดีกับคนเลวผู้เขียนมองว่าทั้ง3แนวคิดนี้อันตรายเพราะขัดกับทั้งจิตวิทยาคลินิกและภูมิปัญญาทางศีลธรรมหลายสายโดยเฉพาะแนวคิดว่าความรู้สึกเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้เสมอเพราะในทางจิตวิทยาอารมณ์มักเกิดจากการตีความสถานการณ์ไม่ใช่จากข้อเท็จจริงโดยตรงหากนักศึกษาถูกฝึกให้ถือว่าความไม่สบายใจเท่ากับการถูกทำร้ายพวกเขาจะมีแรงจูงใจน้อยลงในการตรวจสอบความคิดของตนเองหนังสือเชื่อมประเด็นนี้กับหลักของ Cognitive Behavioral Therapy ซึ่งเน้นการท้าทายความคิดอัตโนมัติแยกความรู้สึกออกจากหลักฐานและฝึกตีความทางเลือกจุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดจริงของผู้คนแต่เตือนว่าการทำให้ทุกความรู้สึกมีสถานะเป็นความจริงขั้นสุดท้ายจะลดความสามารถในการถกเถียงการเรียนรู้และการปรับตัวในสังคมที่หลากหลายประเด็น2ลัทธิความปลอดภัยนิยมเมื่อความปลอดภัยทางอารมณ์ถูกยกเหนือเสรีภาพในการเรียนรู้หนังสือใช้แนวคิดลัทธิความปลอดภัยนิยมเพื่ออธิบายวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะการไม่ต้องเผชิญความคิดที่ทำให้ไม่สบายใจผู้เขียนบริบทมหาวิทยาลัยผู้เขียนมองว่าแนวโน้มนี้ส่งผลต่อการเชิญวิทยากรการประท้วงการใช้ trigger warnings และการสร้างพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงคำหรือแนวคิดที่อาจกระทบจิตใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีบาดแผลทางใจจริงๆแต่อยู่ที่การขยายความหมายของอันตรายจากการคุกคามทางกายภาพไปสู่ความไม่เห็นด้วยทางความคิดคำพูดถูกมองเหมือนความรุนแรงสถาบันการศึกษาจะมีแรงกดดันให้จำกัดการแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้นผู้เขียนในฐานะผู้สนับสนุนเสรีภาพในการพูดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาได้ฝึกเผชิญข้อโต้แย้งที่เข้มข้นไม่ใช่พื้นที่ที่รับประกันว่าจะไม่มีใครรู้สึกไม่สบายใจผลเชิงกลไกคือการเรียนรู้ต้องอาศัยการปะทะกับข้อมูลที่ท้าทายความเชื่อเดิมหากสถาบันลดความเสี่ยงทางอารมณ์จนเกินไปนักศึกษาจะเสียโอกาสฝึกความอดทนทางปัญญาและวัฒนธรรมการถกเถียงจะกลายเป็นการร้องขอการคุ้มครองแทนการให้เหตุผลประเด็น3การปกป้องมากเกินไปและบทบาทของการเล่นอย่างอิสระต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือเด็กไม่ได้เปราะบางเหมือนแก้วแต่มีลักษณะคล้ายระบบที่แข็งแรงขึ้นจากความท้าทายที่เหมาะสมผู้เขียนเชื่อมแนวคิดนี้กับคำว่า anti-fragility หมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือระบบที่พัฒนาได้จากแรงกดดันระดับพอดีแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20เด็กอเมริกันจำนวนมากมีเวลาเล่นเองน้อยลงถูกดูแลใกล้ชิดมากขึ้นและมีโอกาสจัดการความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆด้วยตนเองลดลงหนังสือมองว่าการเล่นโดยไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมตลอดเวลาเป็นพื้นที่ฝึกทักษะสำคัญเช่นการต่อรองการแก้ปัญหาการรับมือกับความพ่ายแพ้และการประเมินอันตรายจริงๆเมื่อเด็กไม่ได้ฝึกสิ่งเหล่านี้พวกเขาอาจเข้าสู่มหาวิทยาลัยพร้อมความคาดหวังว่าผู้มีอำนาจต้องป้องกันความเครียดและความขัดแย้งให้เสมอประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการวิจารณ์การเมืองในมหาวิทยาลัยแบบผิวเผินเพราะผู้เขียนย้อนกลับไปดูโครงสร้างการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมวัยเด็กข้อเสนอคือผู้ใหญ่ควรแยกความเสี่ยงที่เป็นอันตรายจริงออกจากความท้าทายที่จำเป็นต่อการเติบโตและคืนพื้นที่ให้เด็กได้ฝึกตัดสินใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็น4โซเชียลมีเดียความวิตกกังวลและการขยายความขัดแย้งแบบฝ่ายเราและฝ่ายเขาหน ังสือให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียในฐานะปัจจัยที่ซ้อนทับกับการเลี้ยงดูแบบปกป้องสูงและการแบ่งขั้วทางการเมืองผู้เขียนไม่ได้อ้างว่าเทคโนโลยีเป็นสาเหตุเดียวของปัญหาสุขภาพจิตแต่เห็นว่ามันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่นอย่างลึกซึ้งแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้การเปรียบเทียบตนเองเกิดขึ้นตลอดเวลาความผิดพลาดเล็กน้อยถูกบันทึกและเผยแพร่ได้กว้างและความขัดแย้งถูกให้รางวัลผ่านความสนใจเมื่อผนวกกับความคิดแบบฝ่ายเราและฝ่ายเขาโซเชียลมีเดียจึงอาจทำให้การตีความเจตนาของผู้อื่นแข็งกระด้างขึ้นคนที่เห็นต่างไม่ใช่แค่คู่สนทนากลายเป็นภัยคุกคามทางศีลธรรมในมหาวิทยาลัยพลวัตนี้อาจทำให้เหตุการณ์เฉพาะจุดลุกลามเร็วเพราะแรงกดดันออนไลน์กระตุ้นให้สถาบันตอบสนองทันทีและเชิงสัญลักษณ์คุณค่าของบทวิเคราะห์นี้อยู่ที่การเชื่อมระดับส่วนตัวกับระดับสถาบันความวิตกกังวลของนักศึกษาความกลัวการพูดผิดและการลงโทษทางสังคมออนไลน์ไม่ได้แยกจากกันแต่เสริมกันจนทำให้การเรียนรู้แบบเปิดกว้างยากขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับพ่อแม่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยพร้อมข้อจำกัดของกรอบคิดนี้หนังสือไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์แต่เสนอแนวทางแก้ไขในหลายระดับสำหรับพ่อแม่ผู้เขียนสนับสนุนการเลี้ยงดูที่ให้เด็กมีอิสระมากขึ้นตามวัยลดการแทรกแซงในปัญหาที่เด็กสามารถจัดการเองได้และสอนให้แยกความไม่สบายใจออกจากอันตรายจริงๆสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหนังสือเน้นการสร้างวัฒนธรรมการถกเถียงอย่างสุจริตการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการใช้หลักจิตวิทยาที่ช่วยให้นักศึกษาตรวจสอบความคิดของตนเองจุดแข็งคือข้อเสนอเหล่านี้เชื่อมกับแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นไม่ใช่เพียงคำขวัญเรื่องความอดทนอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรพิจารณานักวิจารณ์บางส่วนเห็นว่าผู้เขียนอาจให้ความสำคัญกับอันตรายจากการควบคุมคำพูดมากกว่าประสบการณ์ของกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติอีกทั้งปัญหาในมหาวิทยาลัยอเมริกันมีความหลากหลายไม่อาจอธิบายได้ด้วยวัฒนธรรมความเปราะบางเพียงอย่างเดียวการอ่านอย่างสมดุลจึงควรมองหนังสือเป็นกรอบวิเคราะห์หนึ่งที่ทรงพลังแต่ไม่ใช่คำอธิบายสุดท้ายของทุกความขัดแย้งด้านอัตลักษณ์ความเหลื่อมล้ำและสุขภาพจิตโดยสรุป The Coddling of the American Mind เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการศึกษาจิตวิทยาวัยรุ่นเสรีภาพในการพูดวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยและการเลี่ยงดูในสังคมที่มีความขัดแย้งสูงพ่อแม่จะได้กรอบคิดในการแยกความปลอดภัยที่จำเป็นออกจากการปกป้องที่อาจลดทักษะชีวิตของเด็กครูและผู้บริหารการศึกษาจะได้เครื่องมือในการคิดเรื่องห้องเรียนที่เปิดให้ถกเถียงโดยไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์ทางปัญญาเพราะหนังสือชวนให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์เหตุผลอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกับคนเห็นต่างจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือการผสม3มิติไว้ในเล่มเดียวได้แก่จิตวิทยาคลินิกทฤษฎีสังคมวัฒนธรรมและข้อถกเถียงเรื่องเสรีภาพทางวิชาการหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการบ่นถึงคนรุ่นใหม่แต่พยายามอธิบายว่าระบบผู้ใหญ่และสถาบันต่างๆมีส่วนสร้างเงื่อนไขเหล่านี้อย่างไรแม้บางข้อสรุปอาจเป็นที่ถกเถียงโดยเฉพาะในประเด็นอัตลักษณ์และความเปราะบางของกลุ่มชายขอบหนังสือยังคงมีคุณค่าในฐานะงานที่ทำให้ผู้อ่านถามคำถามยากว่าการปกป้องที่ดีควรหยุดตรงไหนและการศึกษาควรฝึกคนให้ปลอดภัยจากความคิดหรือแข็งแรงพอที่จะเผชิญความคิดเหล่านั้นหากคุณต้องการสนับสนุนเกรกลูเคียนอฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่